Profesor George Quinn. Terima kasih sekali Bapak.
Terima kasih kembali Bu.
Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan Bapak kepada pendengar kami bahwa Bapak adalah mantan Kepala Studi Asia Tenggara di Universitas Nasional Australia dan juga tentunya pengajar budayawan, bahkan ada juga unsur sejarawannya itu Pak sebetulnya juga. Namun sekarang Bapak sebagai adjunct professor.
Betul.
Untuk studi Indonesia dan juga mengajar bahasa Jawa Bapak ya.
Betul.
Atau budaya Jawa itu.
Betul.
Bapak sebelumnya saya ingin memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada salah satu pakar Indonesia yang baru saja meninggal dunia, yaitu Profesor John Legg.
Ya, memang dunia studi Indonesia memang kehilangan besar dengan wafatnya beliau. Karena beliau bukan hanya sebagai sejarawan dan ahli Indonesia pada umumnya, tapi beliau juga memberikan kepemimpinan yang sangat baik sekali sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, malah sejak tahun 50-an, tahun 60-an, beliau menjadi pemimpin dalam bidang pengembangan studi Indonesia di Australia. Jadi beliau itu rasanya sulit ada penggantinya, Bu.
Jadi mungkin ini kesempatan bagi kita semua untuk mengucapkan selamat jalan kepada beliaunya.
Betul.
Dan berterima kasih atas apa yang telah dirintis oleh almarhum Profesor John Legg itu.
Memang komunitas ahli Indonesia di Australia, komunitas para sarjana yang bergerak dalam bidang bahasa dan kebudayaan Indonesia sedang berkabung, Bu. Kami merasa kehilangan besar.
Semoga saja Bapak, kehilangan itu akan menjadi pecut atau semacam dorongan bagi generasi yang baru untuk tampil ke depan.
Semoga, semoga.
Bapak, hari ini kita akan membicarakan kedudukan Bapak sebagai salah satu finalis dari Australia Indonesia Award yang dimulai pada tahun 2014 itu, dan ini merupakan Australia Indonesia Awards yang kedua, yang pemberian atau pelaksanaannya itu akan berlangsung pada tanggal 12 Maret di sini. Profesor, kalau saya boleh mengacu ke pemilihan Profesor sebagai salah satu finalis dari Australia Indonesia Awards itu, Prof. Untuk tahun ini memang agak berbeda kan itu, Prof, kategorinya?
Kelihatannya begitu, Bu, ya. Ya.
Kalau dulu itu kategorinya tiga bidang masih sama, yaitu bidang seni atau budaya, edukasi, dan bidang media. Tapi untuk kali ini atau yang kedua itu adalah bidang bisnis, community work atau komunitas, dan humanitarian atau kemanusiaan itu. Untuk profesor sendiri itu masuk dalam kategori community work kan itu. Dalam bahasa Inggrisnya ada engagement in local communities, engaged in Australia Indonesia activities. Mungkin Bapak dapat menjelaskan itu.
Saya merasa mendapat kehormatan besar Bu dicalonkan untuk penghargaan ini. Ya, saya ini jelek-jelek bergerak dalam dua bidang Bu yang ada kaitannya dengan community. Yang pertama, mengusahakan pembelajaran bahasa Indonesia di Indonesia itu sendiri. Yang bukan hanya untuk mahasiswa dan siswa sekolah menengah, tapi juga untuk masyarakat umum. Jadi dulu sekitar tahun 70-an, kami bersama Bapak Willy Toisuta membuka semacam kursus dalam negeri, kursus di Indonesia itu sendiri, yang pengikutnya dari segala lapisan masyarakat Australia, sejak 30-40 tahun yang lalu, berjalan di Universitas Satya Wacana di Salatiga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menjadi pendiri sebuah organisasi di Australian Capital Territory, namanya Balai Bahasa Indonesia, yang bertujuan membantu atau mendukung para pengajar bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Dan kami merasa mendapat dukungan yang baik sekali dari masyarakat ACT dan daerah di sekitarnya.
Bapak, kalau saya boleh menambahkan, mungkin juga penelitian-penelitian Bapak tentang bukan saja bahasa, tapi juga budaya Indonesia dan bahkan bahasa Jawa juga itu Bapak, selain juga sebagai pengajar tentunya. Karena walaupun terlambat Bapak, saya ingin mengucapkan selamat karena pada tahun 2015 kan Bapak juga menerima penghargaan itu dari Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau APBIPAD itu Bapak. Tidak salah, Satya Abdi Budaya itu namanya.
Betul, Satya Abdi Budaya. Jadi semacam penghargaan yang diberikan oleh APBIPA pada waktu konferensi yang diadakan beberapa bulan yang lalu di Bali. Saya merasa mendapat kehormatan besar, Bu. Bagus sekali. Saya bersama seorang pakar dari Indonesia, Profesor Widodo dari Malang. Beliau juga ikut diberi penghargaan ini. Jadi saya merasa berada in good company, begitu, Bu.
Dude, memang berhak, Bapak, itu. Untuk penghargaan Australia Indonesia Award itu tadinya yang pertama yaitu tahun 2014 itu yang diberikan tahun 2015 itu kan hanya untuk pakar atau warga Australia kan begitu. Tapi untuk kali ini itu meliputi juga dari Australia dan dari Indonesia begitu Bapak.
Saya sendiri kurang menguasai syarat-syaratnya, Bu. Tapi kelihatannya ada juga yang dicalonkan, bukan orang asli Australia, tapi barangkali mereka juga bertempat tinggal di Australia. Tapi kurang begitu tahu masalah latar belakangnya, Bu.
Iya, memang ada satu Bapak itu, Dr. Medis.
Oh iya, betul.
Chanerini Puspo Projo, yang berdomisili di Papua. Nah, Profesor, mengapa tadinya Profesor itu terdorong untuk mengabdikan diri? Saya mengatakan mengabdikan diri karena sudah dari sejak berpuluh-puluh tahun itu Profesor berkecimpung dalam bidang pembelajaran atau penelitian untuk pengajaran bahasa Indonesia, studi Indonesia dan Asia Tenggara dan juga bahasa Jawa itu. Tadinya apa itu Prof yang mendorong?
Sebetulnya ada dua penyebabnya, Bu. Pertama, saya pertama kali berkunjung ke Indonesia pada tahun 1966. Pada waktu itu Indonesia sedang bergejolak. Sebetulnya saya berasal dari New Zealand, Bu, dari Selandia Baru, negara yang paling tenteram, paling tidak pernah terjadi apa-apa di New Zealand. Terus kebetulan tahun 66 saya berkunjung ke Indonesia. Pas pada waktu ada gerakan kami dan KAPI yang anak-anak turun ke jalan di Jakarta dan Presiden Soekarno dipaksa, katakan sajalah, untuk turun takhta. Jadi saya merasa memperoleh suatu pengalaman yang lain daripada yang pernah saya alami sebelumnya. Dan sejak waktu itu saya betul-betul tertarik dan malah jatuh cinta dengan Indonesia. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, sebagai warga negara Australia, saya merasa wajib terpanggil, katakan sajalah, untuk mempererat hubungan dengan negara tetangga yang paling dekat. Sebab Australia dan Indonesia kan kebudayaannya sangat berlainan, sangat jauh berbeda satu sama lain. Tetapi ditakdirkan, entah bagaimana, tertakdir menjadi tetangga. Jadi baik orang Australia maupun masyarakat Indonesia, saya kira harus bekerja lebih keras untuk memelihara hubungan tetangga yang baik. Dan saya merasa terpanggil untuk ikut melakukan itu.
Prof, pilihan kata terpanggil itu biasanya kan seringnya digunakan untuk hal-hal yang bersifat religi kan, itu salah satu di antaranya. Tapi menarik sekali Profesor menggunakan ini karena pengaruh pembelajaran atau penelitian Profesor tentang budaya dan bahasa Jawa itu sendiri atau bagaimana itu Prof?
Barangkali sedikit-sedikit ada kaitannya Bu, sebab saya mula-mula sebagai bidang penelitian saya menggarap masalah sastra berbahasa Indonesia dan sastra berbahasa Jawa. Tetapi lama-kelamaan saya menjadi tertarik pada masalah agama, khususnya dalam masyarakat Jawa. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu saya meneliti masalah praktek agama, khususnya praktek ziarah lokal. Jadi seperti ziarah ke makam Wali Songo dan sebagainya. Jadi saya berkeliling ke tempat-tempat yang bersifat spiritual semacam itu dan saya menyusun hasil penelitian yang sekarang sedang saya wujudkan menjadi buku.
Kita tunggu Prof itu bukunya, saya sangat mengantisipasi sekali. Nah Prof, dengan adanya penekunan ke bidang praktek agama seperti ziarah dan sebagainya itu tentunya juga itu tidak lepas dari kehidupan budaya dari masyarakat. Nah apakah ini mendorong Profesor juga akan tertarik untuk mempelajari kejawen begitu Prof mungkin?
Ya memang betul, kejawen dan praktek ziarah itu tidak terpisahkan Bu. Tidak terpisahkan. Jadi saya menjadi tertarik pada masalah kejawen karena apabila kita ziarah ke tempat-tempat ziarah di Pulau Jawa, juga menarik sekali di Pulau Madura dan Bali, ada suasana kejawen yang sangat mencekam, yang sangat terasa sekali. Jadi oleh karena itu saya menjadi tertarik pada beberapa segi kebudayaan yang biasanya disebut kejawen gitu.
Mungkin di pertemuan kita yang akan datang, saya ingin sekali Profesor membahas tentang masalah kejawen, tapi dari kacamata penutur bahasa lain itu, Prof.
Nah, segala senang hati, Bu.
Nah, karena kali ini kita membahas nominasi Profesor sebagai finalis dalam Anugerah Australia Indonesia Award, saya ingin mengacu pada kategori itu sendiri, yaitu community work itu sendiri, Prof. Karena sampai dengan sekarang, bukankah kadang-kadang itu kalau kita berbicara hubungan antara masyarakat Australia dengan masyarakat Indonesia itu masih ada kesenjangan kan itu Prof, seolah-olah pengertiannya itu Prof.
Memang benar. Dan kesenjangan itu dapat kita kembalikan kepada bermacam-macam faktor. Ada kesenjangan yang dimunculkan atau yang katakan sajalah dibuat-buat oleh media massa di negara kami, di Australia. Tetapi ada juga yang timbul dari dinamika sejarah sejak berabad-abad yang lalu. Misalnya apabila kita melihat jumlah orang Australia yang berkunjung ke Indonesia, jumlahnya cukup banyak. Setiap tahun sekitar 1 juta sekarang yang berlibur ke Indonesia. Tetapi hampir semuanya, sekitar 900 ribu, berlibur ke Pulau Bali. Dan sedikit sekali yang berani berlibur keluar Pulau Bali. Nah ini yang perlu kita ketahui apa sebabnya. Dan kelihatannya ada sedikit prasangka, ada sedikit rasa takut yang berkaitan dengan budaya keagamaan di Indonesia. Katakan sajalah dengan budaya Islam di Indonesia. Dan ini yang menjadi kendala yang harus dikuasai dan harus diatasi oleh orang Australia. Dan sampai sekarang di sekolah-sekolah kami, unsur Islam dalam kebudayaan Indonesia hampir tidak ditonjolkan sama sekali. Jadi ini menjadi tantangan bagi kami orang Australia, bagaimana kami dapat mempelajari dan mendalami agama Islam yang menjadi agama terbesar di Indonesia, sehingga masyarakat kami merasa lebih betah mengenal Indonesia di luar Pulau Bali.
Dan lebih nyaman hubungan itu, Prof. Mungkin. Nah, Profesor tadi menyebutkan tentang dinamika sejarah. Ini dinamika sejarah yang bagaimana itu, Prof?
Ya, ini sebetulnya juga unsurnya bermacam-macam. Misalnya, dapat dikembalikan kepada perang, katakan saja persengketaan sejak berabad-abad yang lalu di Eropa, di antara negara-negara beragama Nasrani di Eropa, agama Kristiani, dan agama Islam di sekitar Laut Tengah, Mediterranean, gitu. Sejak sekitar 1000 tahun yang lalu. Dan untuk orang yang latar belakangnya kebudayaan Eropa, pengaruh atau dampak perjuangan yang berlangsung selama berabad-abad itu masih terasa sampai sekarang. Jadi itu menjadi salah satu unsur yang menjadi latar belakangnya mengapa di negara kami orang Australia masih kurang berani berjalan-jalan keluar dari daerah Pulau Bali.
Prof, dengan keterbatasan kontak mereka itu berarti juga membatasi pengetahuan mereka, kan seolah-olah begitu, Prof? Karena sesuatu yang bisa dirasakan itu akan lebih meresap daripada hanya melalui membaca buku atau
betul.
Melihat
yang
film misalnya.
Kita sayangkan, yaitu larangan atau semacam larangan atau peringatan travel warnings yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia sekitar tahun 2002 atau 2003. Yang menjadi kendala besar sehingga anak-anak sekolah kami, anak didik kami, kurang mendapat kesempatan, kurang ada peluang untuk mengenal Indonesia secara langsung dengan mengadakan study tour dan sebagainya ke Indonesia. Sekarang keadaan itu sudah mulai agak mereda sedikit. Jadi anak-anak sekolah itu sekarang ada yang study tour ke Indonesia, ada yang malah sekolah di Indonesia. Tapi sampai sekarang masih ada kepala sekolah di Australia yang melarang anak, malah melarang gurunya untuk mengadakan tour study ke Indonesia.
Prof, kalau dari sudut komunitas itu bagaimana itu, Prof?
Saya kurang begitu jelas pertanyaannya apa, Bu?
Maksudnya untuk mendekatkan kedua komunitas besar, komunitas Australia dan Indonesia itu, dibekali dengan pengetahuan, yaitu melalui apa yang diajarkan di sekolah. Nah, untuk lebih meningkatkan lagi, itu bagaimana itu kira-kira?
Saya kira masalah pembelajaran bahasa berperan penting sekali dalam hubungan ini, sebab orang lebih mudah berkomunikasi apabila punya alat komunikasi bersama. Dan jangan sampai kita lupa bahwa sebetulnya kehadiran bahasa Inggris di Indonesia itu masih belum punya sejarah panjang. Sejak pada zaman kolonial, Indonesia dikuasai oleh Belanda. Kemudian sesudah merdeka, Indonesia juga mengalami masa keterpencilan atau memencilkan diri dari dunia internasional pada akhir tahun 50-an, tahun 60-an. Jadi pembelajaran bahasa Inggris secara intensif di Indonesia baru dimulai sekitar tahun 70-an. Belum ada 40 tahun sebetulnya. Sehingga walaupun di Indonesia banyak sekali orang yang mempelajari bahasa Inggris, tetapi pengetahuan bahasa Inggris belum tersebar luas. Begitu juga di negara kami, sejak 40-50 tahun yang lalu ada upaya untuk mengajarkan bahasa Indonesia, tetapi sebagaimana kita ketahui, orang Australia itu sangat sulit diajak mempelajari bahasa asing manapun. Jadi ada juga yang dapat berbahasa Indonesia, tapi jumlahnya sedikit. Nah, dalam hubungan ini, saya kira masalah bahasa penguasaan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, itu yang menjadi unsur yang paling memungkinkan dipereratnya hubungan Indonesia dan Australia.
Profesor, masalah pengajaran bahasa, masalah pemakaian bahasa dan kesempatan bagi para pelajar atau kawula muda Australia untuk pergi ke Indonesia dengan adanya seperti pertukaran Australia-Indonesia Youth Exchange Program atau AYEP itu misalnya dan sebagainya, itu kan ini sudah merupakan satu topik pembahasan yang sering mengemuka dan dibahas begitu Prof. Pemerintah Australia sendiri pun sudah juga mencanangkan adanya The New Colombo Plan itu. Jadi secara umum proyeksi kedepannya bagaimana Prof itu?
Oh, proyeksi kedepannya bagus sekali. Saya kira upaya atau prakarsa ini, New Colombo Plan, kemudian Bridge Program, lalu proyek bermacam-macam yang dilangsungkan oleh AYEP dan sebagainya, bermacam-macam. Semuanya memberikan harapan pada masa-masa yang akan datang, masyarakat Indonesia dan Australia akan semakin dekat secara langsung, jadi bukan melalui jalur diplomatik dan sebagainya, tapi dari people to people, orang ke orang. Saya kira masa depan cukup cerah. Kita harus hati-hati sebetulnya, harus menjaga supaya jangan sampai kesulitan dalam bidang hubungan politik itu merusak hubungan yang lebih baik dan lebih mendalam dan lebih akar rumput itu yang sedang dikembangkan dewasa ini dan memberikan harapan akan menjadi semakin subur pada masa-masa yang akan datang.
Satu lagi Prof, jadi sebagai finalis, karena Profesor dalam kategori komunitas itu tadi, itu kan ada 3 orang kan itu Prof, jadi sebagai finalis dari Australia Indonesia Award 2015. Apa yang dapat disampaikan Prof kepada generasi muda pakar Indonesia atau pakar-pakar Indonesia itu yang akan bermunculan itu harapannya?
Saya sendiri mengucapkan selamat kepada semua finalis. Mereka itu prestasinya luar biasa, Bu. Jadi saya sebetulnya merasa sedikit rendah diri disejajarkan dengan finalis yang lain yang kerjanya mungkin lebih merakyat, yang lebih lebih ke akar rumput begitu. Tapi mereka itu semuanya bekerja keras dan masih muda-muda, walaupun salah satu finalis dalam bidang komunitas sayang sekali sudah meninggal dunia. Tapi yang
Ibu Jane Taylor itu Bapak.
Dan saya punya harapan akan terus bekerja pada masa-masa yang akan datang.
Profesor George Quinn, terima kasih Bapak atas kesempatannya ini dan semoga siapapun itu yang akan memenangkan, katakanlah memang itulah yang terbaik.
Saya pun berdoa demikian, Bu.
Terima kasih, Prof.
Terima kasih kembali, Bu Sri.
Finalis yang lain dari kategori komunitas ini adalah Emar Larson dan almarhumah Jane Taylor, mantan guru bahasa Indonesia dari Bendigo yang meninggal bulan Juni tahun lalu itu. Dan pemberian anugerah Australia Indonesia Awards akan dilakukan pada tanggal 12 Maret yang akan datang di Sydney.